Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibu rabbuna wa yirbah, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddini amma ba'du. Kaum muslimin, para pendengar Radio Roja, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu lagi dalam kajian ilmiah tentang ahkam-ahkam fikih, tentang hukum-hukum fikih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin beberapa waktu saya tidak mampu untuk mengisi secara langsung di TV Roja ini dan di Radio Roja ini. Hal itu disebabkan karena mengisi ke daerah-daerah ya. Dan pada kesempatan ini alhamdulillah kita dapat bertemu kembali, dan pembahasan di kesempatan pagi hari ini, walaupun pembahasan ini sudah kita bahas dalam kitab Umdatul Ahkam, yaitu dalam bab salat atau dalam kitab salat, bab tentang salat khusuf, tetapi pada kesempatan pagi hari ini kita mencoba untuk membahas kembali dan mengulangi lagi pembahasannya, tetapi tentunya kita membahas pokok-pokok masalah yang mungkin muncul hari ini. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Fawaz Hafidhahullahu Ta'ala, bahwa berdasarkan ahli hisab, ahli falak, akan terjadi gerhana matahari pada tanggal 9 Maret ya. Maka ada beberapa poin yang kita lihat di media yang di sini memerlukan untuk dijelaskan oleh kita semua, ya mungkin diluruskan dan semisalnya, bahwa kita melihat tentang apa yang akan terjadi dari gerhana bulan ini, gerhana matahari maaf. Ini berbagai fenomena, pandangan-pandangan manusia tentang hal ini. Setidaknya mungkin berdasarkan di media, ada sebagian orang yang sekedar untuk melihat dari sisi pembelajaran dikaitkan dengan ilmiah, ataupun mungkin berkaitan dengan ilmu astronomi, sehingga mungkin sebagian orang hanya nanti akan membuktikan tentang penemuan ilmiah ini dan tidak dikaitkan dengan jenis ibadah ya. Kelompok yang lain mungkin kita melihat bahwa lebih kepada mistik, artinya keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar ya, seperti mungkin timbul di tengah-tengah masyarakat keyakinan-keyakinan yang berbeda-beda tentang gerhana matahari ini, ataupun juga berkaitan dengan gerhana bulan, tetapi lebih umumnya adalah berkaitan dengan gerhana matahari ya. Kemudian sisi yang lain, mungkin sebagian kaum muslimin yang paham terhadap apa yang mesti dilakukan, mereka mengetahui seperti akan menunaikan sholat, bertakbir, bertasbih, bersedekah, dan ada khutbah sebagaimana kita akan jelaskan. Maka pada poin yang berbahagia ini, ataupun dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyebutkan poin-poin yang sangat pentingnya. Poin yang pertama, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah diriwayatkan dalam hadis Mughirah bin Syu'bah dan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan beberapa keyakinan yang keliru tentang berkaitan dengan gerhana, gerhana matahari. Maka di sini juga kita ingin menjelaskan poin ini, apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, annahu qala in kafashat asy-syamsu yaum mata Ibrahim ini ibnu Rasulullah Sallam. Faqala an-nasu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in kafatu syamsu limati Ibrahim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankashifani limauti ahadin wala lihayatihi fa idza raaituhuma fad'ullaha wa sallu hatta yanjaliya. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, Imam Muslim, bahwa Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan dan meriwayatkan, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, bahwa telah terjadi gerhana di hari wafatnya Ibrahim. Itu salah satu putra dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang jahiliyah, orang-orang kufar Quraisy, mereka berkata, telah terjadi gerhana matahari karena meninggalnya Ibrahim. Karena meninggalnya Ibrahim, yaitu putra Rasulullah sallallahu alaihi. Maka tatkala Nabi SAW mengetahui hal itu, maka beliau membenarkan dan membetulkan akidah mereka. Jadi membatalkan akidah lalu membetulkan. Faqala inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya gerhana bulan dan gerhana matahari adalah dua di antara ciri-ciri kekuasaan Allah, di antara ciri keagungan Allah Ta'ala. La yankashifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa gerhana matahari atau gerhana bulan bukan disebabkan karena meninggalnya seseorang, matinya seseorang, ataupun hidupnya seseorang. Tetapi keduanya adalah merupakan ayat di antara ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi SAW menjelaskan, apabila kalian melihat keduanya, artinya menyaksikan gerhana bulan ataupun gerhana matahari, fad'ullaha, maka berdoalah kepada Allah. Wasallu, dan salatlah, hatta yanjaliya, sehingga kembali terang. Kaum muslimin, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi pelajaran yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini ibtal i'tiqadul batil wa bayanu i'tiqadul batil, di mana beliau Nabi sallallahu menjelaskan keyakinan yang batil tentang berkaitan dengan gerhana. Kemudian yang kedua, beliau membenarkan, jadi membenarkan akidah yang keliru, membenarkan akidah yang menyimpang, lalu menjelaskan ini yang benar, ini yang hak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini membantah berbagai bentuk keyakinan yang ada di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah masyarakat. Seperti mungkin ada keyakinan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita hari ini bahwa gerhana bulan atau gerhana matahari, terutama dikenal dengan gerhana matahari, bahwa matahari akan diterkam oleh naga, jadi oleh ular besar, sehingga sebagian orang, termasuk mungkin zaman-zaman dulu hatta di Indonesia, di kita, apabila terjadi gerhana matahari maka mereka keluar bawa pentungan, ya, bawa panci, bawa ember, bawa pentungan yang lainnya, kemudian disuarakan dengan satu keyakinan bahwa naga tidak jadi menerkamnya, naga tidak jadi memakan terhadap memakan bulan ataupun matahari itu. Maka ini pun adalah keyakinan yang batil, keyakinan yang keliru. Dan ini pun keyakinan jahiliyah, keyakinan orang-orang kufar Quraisy terdahulu. Mereka memiliki keyakinan bahwa gerhana matahari itu mengandung dua hal, ataupun mereka meyakini untuk dua hal. Yang pertama, sebagai sebab kematian, dan yang kedua sebagai sebab kehidupan. Dan ini tentunya termasuk syirik dan menyekutukan Allah Ta'ala, sebagaimana ini juga terjadi pada kaum Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana kaum Nabi Ibrahim alaihissalam yang mereka menyekutukan Allah Ta'ala, ya'budun al-kawakib, mereka menyembah terhadap planet-planet, matahari, bumi, dan bintang-bintang yang digambarkan dalam bentuk berhala-berhala, ya. Maka mereka meyakini bahwa terjadi gerhana matahari imma karena kematian orang yang diagungkan atau hidup orang yang diagungkan. Maka dua akidah ini adalah akidah yang batil, akidah yang keliru, akidah yang menyimpang. Maka Islam menganggap batil dan menganggap keliru ini keyakinan, dan seluruh keyakinan berkaitan dengan matahari ataupun bulan, selain apa yang dijelaskan oleh Nabi Sallam di sini, apa? Di mana Nabi Sallam menjelaskan bahwa akidah yang benar, akidah yang benar, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bumi, matahari dan bulan, atau gerhana matahari dan gerhana bulan adalah di antara ayat-ayat Allah, di antara dalil yang menunjukkan kekuasaan Allah. Ala qudratila wa abamatihi, yang menunjukkan atas keagungan Allah, kebesaran Allah Ta'ala, yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala dialah pengatur alam semesta ini, pengatur bumi dan langit, pengatur bulan dan matahari. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pelajaran yang harus dipetik di sini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini membantah keyakinan yang mengatakan bahwa gerhana bulan dan gerhana matahari karena hidupnya seseorang ataupun matinya seseorang. Ini adalah akidah batilah. Ini adalah akidah yang batil. I'tiqadun batilun, i'tiqad yang batil. Tetapi kaum muslimin, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, bukan hanya ini yang batil. Karena Rasulullah SAW ketika menjelaskan poin yang kedua, ketika menjelaskan bagian yang kedua, artinya setelah beliau mengatakan ini batil, ini keliru, maka beliau menjelaskan akidah yang benar, akidah yang lurus, yang ditunjukkan oleh Al-Quran, yang ditunjukkan oleh Sunnah. akidah yang diinginkan Allah dan Rasulnya, maka belum mengatakan sesungguhnya matahari, bulan, gerhana bulan, gerhana matahari adalah di antara ayat-ayat Allah, di antara kekuasaan-kekuasaan Allah. Maka ini menjadi satu jawaban dan menjadi satu penjelas bahwa seluruh akidah, seluruh keyakinan yang tidak seperti ini itu batil dan bukan hanya membantah keyakinan yang tadi. Jadi keyakinan yang tadi saja, tetapi seluruh keyakinan yang tidak mengatakan bahwa matahari atau gerhana matahari dan gerhana bulan bukan ayat di antara ayat Allah, maka itu batil. Termasuk keyakinan yang tadi, pada sebagian orang meyakini bahwa gerhana matahari atau gerhana bulan karena matahari akan diterkam oleh ular besar, ular naga, sehingga sebagian kaum muslimin dulu di Indonesia, bahkan ya mungkin orang tua kita dulu sebagiannya, itu maksudnya, suka merintah kepada kita supaya membawa piring, ya, panci, ya apa tahu nggak panci, ya itu, tempat wadah menanak nasi dan sebagainya, ya mungkin apa saja termasuk ember, pentungan, ya bahkan mungkin beduk yang ma'ruf mungkin di Indonesia, itu supaya disuarakan, ditabuk, supaya apa? Supaya mengusir naga itu, supaya naga tidak jadi menerkam matahari. Ya. Maka ini adalah semua keyakinan yang batil, keyakinan yang keliru, ya, yang tidak boleh ada dalam akidah seorang mukmin, yang tidak boleh ada dalam keyakinan seorang mukmin. Maka pelajaran yang pertama yang harus diambil oleh seluruh kaum muslimin, khususnya kita Indonesia, orang-orang kita artinya hari ini, maka tidak ada ritual, tidak ada keyakinan bagi seorang yang telah mengucapkan kalimat syahadatain, bagi orang yang telah mengikrarkan kalimat iman, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kecuali yang meyakini keyakinan yang tadi. Ya. Tidak ada keyakinan kecuali keyakinan yang tadi. Karena Nabi SAW telah menganggap batil, karena Nabi SAW telah menganggap keliru semua keyakinan berkaitan dengan gerhana matahari ataupun gerhana bulan, kecuali beliau mengatakan inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah layan kasyifani limauti ahadin wala lihayatihi. Nah, ini adalah pelajaran yang sangat agung. Kemudian Nabi SAW menjelaskan ritual apakah gitu, perbuatan apakah yang harus dilakukan oleh seorang mukmin ketika terjadi gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Perbuatan apakah yang harus dilakukan oleh seorang mukmin ketika terjadi dua kejadian besar itu? Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza ra'aitumhuma," apabila kamu melihat keduanya, menyaksikan keduanya, gerhana matahari atau gerhana bulan, maka Nabi sallallahu mengatakan, "Fad'ullaha," beribadahlah kepada, apa, berdoalah kepada Allah Ta'ala, berzikirlah kepada Allah Ta'ala, wasallu, dan sholatlah, hatta yanjaliya, sehingga terang kembali. Nah, kaum muslimin, sahab peraja yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini yang diperingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang kejadian besar ini, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, nanti kita akan tafsir tentang poin ini. Ini adalah poin yang pertama. Ya. Poin yang kedua yang perlu kita ketahui tentang gerhana matahari ataupun gerhana bulan dari sisi kaidah lain yang harus dipahami oleh kaum muslimin, yang harus dipahami oleh kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam hadis-hadisnya tentang gerhana bulan, gerhana matahari. Lalu para ulama menjelaskan istimbat dari hadis-hadis dan makna-makna hadis. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, gerhana bulan ataupun gerhana matahari, dan bagaimana terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, maka kalimat yang sederhana, gerhana matahari adalah di mana bulan menghalangi matahari, maka itu dinamakan gerhana matahari. Ya, itu yang dipahami dan mungkin setiap orang belajar dari sejak kecil sampai perguruan tinggi sampai manapun mengenal seperti itu. Dan gerhana bulan adalah hulwatul ardi baina syamsi wal qamar. Adapun gerhana bulan di mana bumi ya menghalangi kepada matahari, yaitu di antara matahari dengan bulan, sehingga terjadilah apa yang dinamakan gerhana bulan. Dan inilah yang dinamakan oleh para ulama sababul hissi, sababul kauni, sebab secara hissi, sebab secara kauni. Sehingga para ulama menjelaskan sebab gerhana ada dua, di sebab gerhana ada dua, yaitu yang dinamakan dengan sababu kauni hissi dengan sababu syar'i, sebab syar'i. Jadi sebab syar'i. Ya. Sebab kauni ataupun hissi adalah sesuatu yang Allah Ta'ala juga takdirkan dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengaturnya. Jadi beredar, berjalan di atas takdir Allah, beredar dan berjalan di atas kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita mengetahui bumi, langit, planet-planet, ya, dan kita mengetahui ya peredaran matahari, peredaran bulan, kita tahu mengetahui ya tanggal-tanggal, ya, dan sebagainya. Maka itu diketahui dengan sababu kauni. Maka demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan gerhana ini, baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Ya. Adapun yang kedua, yaitu yang dinamakan dengan sababu syar'i. Jadi sebab syar'i. Yaitu ma yu'lam min tariqil wahyi. Yaitu yang diketahui dari jalan wahyu. La yudrikuhun nas, yang tidak mungkin akan diketahui oleh manusia. Di mana Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis Mughirah bin Syu'bah yang tadi, ya, di dalam hadis Mughirah bin Syu'bah yang tadi, demikian juga hadis Abi Bakrah dan yang lainnya, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankashifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan walakin Allah yukhawifu biha ibadahu au bihima ibadahu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan gerhana itu, baik gerhana bulan atau gerhana matahari, untuk menakut-nakuti hambanya, untuk menjadi takut hambanya. Maka Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di dalam hadis yang mulia ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa dari setiap yang Allah Ta'ala takdirkan, dari setiap apa yang Allah Ta'ala tetapkan, dari setiap apa yang Allah Ta'ala perbuat, dari semua kejadian-kejadian alam semesta ini yang di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala jadikan semua itu sebagai hal yang bisa menakutkan hamba-Nya. Dan ini semua dengan sisi-sisi yang lain, seperti Allah Ta'ala mengutus ataupun menjalankan angin. Ada angin topan, ada angin yang dingin, ya. Kemudian berkaitan dengan kejadian seperti gempa bumi, tsunami, ya, dan semisal-semisalnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, ya, itu dalam surah Al-Isra, ya, ayat 59 Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Dan tidaklah kami mengutus ayat-ayat tanda-tanda kekuasaannya seperti gempa bumi, tsunami dan yang lainnya, angin ribut, angin topan, ya, dengan angin-angin yang mungkin jadi namanya banyak sekarang. Tidak, kami melakukan semua itu adalah kecuali untuk menakut-nakuti hamba-Nya, kecuali untuk memberikan peringatan kepada hamba-Nya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, maka ini adalah dua poin yang harus diketahui oleh setiap mukmin. Ya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di dalam poin berkaitan dengan hal ini, ada hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum, ya. Ada yang berkaitan dengan hukum-hukum, dan ini perlu kita bahas poin-poin penting ini. Pertama, al-ilmu biwaktil kusub laisa min ilmil ghaib, bahwa pengetahuan orang akan terjadinya gerhana dengan apa yang diketahui dengan sekarang, yaitu ilmu falak atau ilmu hisab, atau dikenal dengan ilmu astronomi, maka itu tidak termasuk kepada ilmu gaib. Jadi bukan berarti orang mengetahui perkara yang gaib. Kenapa? Karena kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dan ini tentunya dengan penjelasan para ulama-ulama yang lain, bahwa beliau mengatakan al-kusufu wal-kusufu lahuma awqatun muqaddarah kamalitu ul-hilali waqtun muqaddarah wadhalika ma ajrallahu adatahu bil-layli wal-nahari wal-shita'i wal-sayfi wasairil adatihi wasairi mayyatabi'u jarayani syamsi wal-qamari wadhalika min ayatillah wa kamal anal adata alati ajraha Allahu al anal hilala la yustahilu illa lailatas salasin minasyahri ila akhiri kalamil mu'allif rahimahullahu ta'ala. Yang jelas beliau mengatakan bahwa gerhana matahari ataupun gerhana bulan, baik keduanya adalah waktu-waktu yang telah ditetapkan, ya. Sebagaimana munculnya hilal, itu munculnya bulan sabit, ya, awal tanggal, itu telah ditentukan dengan waktu itunya. Wadhalika, dan hal itu, ma ajrallahu adatahu bil-laili wan-nahar. Ya. Hal itu semuanya adalah satu takdir kaun yang Allah Ta'ala tetapkan. Seperti siang dan malam, ya, pergantian siang dan malam, kemudian juga pergantian bulan. Maka itu semua adalah ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Hal itu adalah dengan sebuah takdir dan sebab-sebab yang Allah Ta'ala telah tetapkan, ya. Dan demikian juga berkaitan dengan gerhana bulan ataupun gerhana matahari, ya. Jadi gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, ini adalah poin yang pertama, ya. Kemudian poin yang kedua, Poin yang kedua yang perlu kita ketahui di dalam masalah ini, bahwa para ulama menjelaskan dengan kaidah apa? Wala yukadibul muhbir bil kusip wala yusaddiq. Bahwa apabila orang-orang memberitakan akan terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari, maka apa kewajiban kita? Kita tidak membenarkannya dan tidak mendustakannya. Kita tidak membenarkannya dan tidak mendustakannya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang tadi, fa idza raaitumuhuma. Jadi apabila terjadi dan melihatnya, maka kita melakukan sholat, otomatis membenarkannya. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, wa amma tasdiqul muhbir bidzalika wa takdzibihi fala yajuzu an yusaddiqa illa an yu'lama sidqahu wa la yukadzibu illa an yu'lama kidbahu. Beliau mengatakan, adapun berkaitan dengan membenarkan dan mendustakan, maka beliau mengatakan tidak boleh membenarkan kecuali sudah diketahui kebenarannya, dan tidak boleh didustakan kecuali telah diketahui kedustaannya. Walaupun perlu diakui oleh kita, perlu kita tahu bahwa dalam kenyataan-kenyataan yang ada hari ini, bahwa apa yang diberitakan oleh ahli astronomi ataupun oleh ahli hisab yang berkaitan dengan gerhana bulan ataupun gerhana matahari, maka bisa dibilang sangat sedikit melencengnya. Artinya seringnya terjadi dan itu benar. Oleh sebab itu belum mengatakan, walakin idza tawatta'at khabaru ahlul hisabi ala dzalika fala yakadu yukhti'un wa ma hadza fala yatarattabu ala khabarihim ilmu syar'i. Ya, walaupun secara kenyataan, jadi secara fakta kita tahu bahwa ahli-ahli astronomi ataupun ahli-ahli hisab, apa yang mereka khabarkan itu mungkin kita dapatkan hari ini dengan pengalaman-pengalaman yang ada, itu tidak melenceng, atau bahkan mungkin ya jarang melenceng, atau bahkan mungkin dikatakan kita sulit untuk mendapatkan tidak benarnya. Maka tetap bahwa berita dari ahli astronomi dan yang lainnya itu tidak menjadi ilmu syar'i. Dalam arti apa? Bahwa kita sholat dan kita melakukan ibadah-ibadah yang kita akan bahas sekilas, itu tidak menjadi satu pokok. Kenapa? Karena kita menunaikan ibadah seperti sholat, zikir, kemudian sedekah, kemudian berkhutbah dan yang lainnya dari ibadah-ibadah yang dianjurkan di dalam dinul Islam tidak dilakukan kecuali setelah kita melihat gerhana itu. Kecuali setelah kita melihat faktanya di lapangan, kita melihat, maka baru kita menunaikan apa ibadah-ibadah itu. Jadi menunaikan ibadah-ibadah itu. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu beliau mengatakan, ya, dengan kalimat yang bagus ya setelah itu. Qala wa idza jawaza al-insanu sidqal mihbar bidzalika aw ghalaba ala dhannihi panawa an yusalli al-khusufa wal khusufa inda dhalik wasta'adza dhalika al-waqt li ru'yati dhalika kana hadha hasan min babil masra'ati ila ta'atillah wa ibadatihi fa inna salata inda al-khusufi muttafaqun 'alayha bainal muslimin wa qad tawatarat biha sunanu anin Nabi sallam wa rawaha ahlus sahih was sunan ila akhirih. Belum mengatakan, tetapi apabila ya orang itu sudah membenarkan dan prediksinya adalah benar apa yang diberitakan oleh ahli astronomi ataupun ahli hisab, lalu dia meniatkan nanti akan sholat dan merencanakan sholat, kalau melihatnya, maka ini adalah sesuatu yang baik, katanya, kata beliau. Kenapa? Karena ini termasuk dalam bab motivasi untuk beribadah, motivasi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tentang sunnahnya salat kusuf adalah sesuatu yang disepakati oleh kaum muslimin. Kemudian telah datang hadis-hadis yang mutawatir dan telah disahihkan oleh ulama-ulama hadis. Jadi oleh ulama-ulama hadis. Jadi maksudnya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam poin ini, ya. Apabila ya kita, jadi apabila kita mendapatkan berita, ya, maka berita ini kita tidak bisa mendustakannya, kita tidak bisa membenarkannya. Ya. Tidak boleh membenarkan sekaligus dan tidak boleh mendustakannya. Kenapa? Karena berkaitan dengan hal ini adalah fakta. Gitu. Karena Ibu Salman mengatakan, idza ra'aitumuhuma, apabila kamu melihatnya. Ya. Tetapi kata beliau, pengalaman dan hakikat ya, membuktikan bahwa umumnya apa yang dihabarkan itu adalah benar. Lalu jika seseorang itu meyakini bahwa akan terjadi dan prediksi dia yang dihabarkan itu adalah benar, lalu dia melakukan persiapan dan meniatkan untuk sholat nanti, ya, maka itu adalah sesuatu yang baik karena masuk kepada bersegera kepada kebaikan, bersegera kepada taat kepada Allah Ta'ala. Nah, itulah yang diungkapkan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah Ta'ala. Ini adalah poin yang kedua. Ini adalah poin yang kedua. Poin yang ketiga, bahwa sesuatu yang harus dicatat oleh kaum muslimin, oleh kita semua, maka gerhana bulan atau gerhana matahari, ya, dan sesuatu yang berkaitan dengan ibadahnya, yaitu jadi kita menunaikan sholat, zikir, tasbih, takbir, adalah dengan sebab melihatnya. Maka di sini menunjukkan daerah, ya, yang tidak melihat gerhana, maka dia tidak mengamalkan dengan berita dari daerah yang lain. Ya. Upamanya sekarang takdirkan terjadi gerhana, ya, hanya daerah-daerah umpamanya sekitar Kalimantan dan Pulau Jawa tidak terlihat. Maka bagi orang-orang yang ada di Pulau Jawa yang dia tidak melihat tentang gerhana ini, walaupun orang-orang mana orang-orang Kalimantan melihatnya, maka kita tidak sholat. Ya. Karena hadis yang tadi jelas sekali, fa idza ra'aitumhuma, apabila melihat salah satu di antara keduanya atau melihat keduanya, maka sholatlah. Jadi maka sholatlah. Dan ini adalah poin yang sangat penting. Ya. Dan hal ini menunjukkan kaidah yang selanjutnya. Kaidah yang selanjutnya, ya. Apabila ada berita mukhbir gerhana bulan atau gerhana matahari, gerhana bulan atau gerhana matahari, katakan gerhana bulan, lalu kita tidak melihatnya karena hujan lebat, atau di siang harinya hujan lebat sehingga kita tidak melihat gerhana itu, tetapi hanya berita dari apa, dari pihak yang dinamakan astronomi ataupun al-hisab, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang rajih, pendapat yang benar, bahwa kita juga tidak sholat di situ. Dan kita tidak melakukan ritual-ritual yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jelas mengatakan fa idza ra'aitumuhuma. Jadi apabila kamu melihatnya, maka sholatlah. Jadi apabila kamu melihatnya, maka sholatlah. Jadi apabila kamu melihatnya, maka sholatlah. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat poin yang selanjutnya dan ini berkaitan dengan ini semua. Rasulullah SAW mengatakan hatta yanjaliya mabikum. Hatta yanjaliya mabikum. Hatta yanjaliya mabikum. Maka di sini menunjukkan juga poin yang sangat penting. Apabila kita mendengar dan mengetahui bahwa ada gerhana, lalu kita mendapatkan berita terakhir dan telah terang, jadi udah terang gerhananya, udah tidak ada, maka tidak ada sholat bagi kita. Ya. Maka tidak ada sholat bagi kita. Ya. Dan tidak disyariatkan poin-poin yang tadi, karena Rasulullah SAW mengatakan hatta yanjali yamabikum, ya, sehingga terang. Jadi artinya di sini menunjukkan al-injila, artinya langit menjadi terang kembali, imma ketika malam yaitu gerhana bulan, atau ketika siang adalah gerhana matahari, maka itu tidak ada lagi sholat setelah itu, dan tidak ada ritual yang tadi diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah poin-poin yang sangat penting, ya, yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan hal ini. Jadi berkaitan dengan hal ini, ya. Kemudian poin yang sangat penting yang wajib kita pahami di dalam hal ini, itu apa yang dijelaskan oleh para ulama juga. Itu apa? Sababul hissi latunafi sababu syar'i walatunafi baina istima'i sababu hissi wa sababu syar'i. Kaum muslimin, sahabat Raja yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, kaidah yang sangat penting juga yang wajib diketahui oleh kita, bahwa apa? Sebab hissi dengan sebab syar'i tidak bertentangan. Dan tidak bertentangan kalau kedua-duanya bersatu. Jadi kalau kedua-duanya apa? Bersatu. Kita mengetahui dengan secara nyata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan siang dan malam. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan peredaran matahari, bumi, siang, malam, waktu-waktu. Ada musim dingin, ada musim panas. Ya, kita tahu. Ya. Kemudian Allah Ta'ala mengutus anginnya, ya, berhembus angin, dan semuanya. Kemudian kita juga tahu gempa bumi. Lalu ahli astronomi mengetahui ataupun berdasarkan ilmu-ilmu diketahui bahwa penyebab ini adalah ini. Ya, seperti umpamanya tadi gerhana, alasannya ini. Gerhana matahari karena bulan berada di antara bumi dengan matahari. Gerhana bulan karena bumi berada di antara matahari dengan bulan sehingga tidak ada cahaya. Kemudian apa? Terjadinya gerhana, apa terjadinya? Umpamanya apa itu? Terjadinya gempa bumi karena pergeseran bumi atau sekian-kian dan sebagainya diketahui. Terjadinya erupsi gunung begini-begini karena alasan ini-ini, itu adalah sebab hissi. Tetapi tidak akan menafikan sebab syar'i. Di mana kita ketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebabnya menurunkan ukubah, yang dengan sebabnya akan menakutkan hambanya. Jadi dengan sebabnya Allah Ta'ala akan menakutkan hambanya. Tidak kita juga mengetahui bahwa manusia mendapatkan mudarat dengan berbeda-beda, dengan adanya perbedaan cuaca. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebabkan terjadinya mudarat lain dengan sebab ini. Jadi artinya bukan berarti makhluk ini yang menyebabkan, tetapi di sini Allah Ta'ala mentakdirkan dengan sebabnya ini. Sebagaimana orang itu terkadang mungkin masuk angin, ataupun orang terjadi sakit badannya, ya, karena dia tahu umpamanya perbedaan cuaca ini. Ya. Walaupun kita mengetahui, ya, secara yakin seorang mukmin tidak mengatakan bahwa cuaca ini yang akan menyebabkan sakit. Tetapi demikian Allah Ta'ala menyebutkan sebab dan akibatnya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang wajib dikeyakini oleh setiap mukmin bahwa dengan terjadinya gerhana matahari ataupun gerhana bumi, sesuatu yang kita tidak tahu bahwa akan terjadi sesuatu azab yang menimpa kepada hambanya setelah itu. Akan ada musibah setelah itu. Nah, maka oleh sebab itu Rasulullah SAW mengajari kita, apabila terjadi poin ini, apabila terjadi gerhana matahari atau gerhana bumi, maka kita diperintahkan iltija ilallah, kita menghadap kepada Allah Ta'ala, menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala, beristighfar dari setiap dosa yang kita perbuat, melakukan kebaikan-kebaikan, bersedekah, zikir, tasbih, salat. Kenapa? Sebab tentunya dengan sebab ini Allah menyebutkan sebab ukubah dengan sebab-sebab tabiinya. Sebab kita mengetahui as-sabab musabibat minallah, sebab akibat adalah Allah yang menciptakannya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah poin yang sangat penting. Dan di antara poin yang sangat penting kaum muslimin yang dirahmati Allah taala yang harus dicatat oleh setiap mukmin, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bahwa wajib dicatat al-ilmu bi waqtil khusuf awil khusuf la yunafil khauf, bahwa tahu akan terjadi gerhana dan tahu sebabnya, maka ini tidak menafikan rasa takut. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah menjelaskan ayatani min ayatillah yuhawifa bihima ibadahu, di mana Allah Ta'ala bermaksud untuk apa? Walakinallaha yukhawifu bihima ibadahu au biha ibadahu, tergantung disebutkan satu atau dua. Tetapi Allah Ta'ala bermaksud dengan gerhana ini menakutkan hambanya, membuat takut hambanya. Kenapa jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala? Sebab kita tahu tadi, makanya dalam poin ini kita tidak boleh hanya mengajarkan dalam ilmu teori dari sisi astronominya saja. Sehingga mungkin ketika terjadi ini hanya dijadikan satu rekreasi ataupun satu metode ilmiah saja. Dan ini termasuk kaum muslimin, dari para pemimpin kita, kemudian para dai kita, para kiai kita, dan kita sebagai masyarakat tidak boleh hanya menjadikan bahwa ini adalah umpamanya rekreasi, melihat oh indahnya matahari ketika terjadi gerhana seperti ini, kemudian dijadikan hanya metode ilmiah saja bahwa ini adalah didapatkan keilmuan seperti ini. Enggak ya, karena memang Rasulullah telah memberitahu kepada kita yang dikatakan yuhawfu bihima ibadah, Allah akan menakut-takuti dengan hal ini. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Sebagaimana kita tahu dari apa-apa yang Allah Ta'ala telah jadikan sesuatu yang ada, biasa, dan beredar seperti itu, maka Allah Ta'ala menimpakan ukubah kepada hamba-hambanya, menimpakan azab kepada hamba-hamba dengan sebabnya. Ya, kaum muslimin, sahabat raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu Al-Imam Ibnu Mulaqan rahimahullahu taala, beliau telah menyebutkan ada 7 faedah dari gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Sebagaimana Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan, beliau mengatakan apa ini manfaat dan hikmah dari gerhana bulan dan matahari. Beliau mengatakan ada 7 faedah, ada 7 pembelajaran, ada 7 hikmah dari gerhana ini. Yang pertama, duhuru at-tasaruf fi syamsi wal qamar wa huma khalqani wa adiman. di sini menunjukkan tentang apa? Menampakkan bahwa Allah Ta'ala dialah yang mengatur semuanya. Allah yang berkuasa. Yang mana kita tahu bahwa bumi, langit, matahari, bulan, makhluk-makhluk yang sangat besar. Matahari adalah makhluk yang sangat besar, bulan adalah makhluk yang sangat besar. Dan dikatakan lebih besar dari bumi. Lalu Allah Ta'ala mampu untuk mengaturnya. Yang tadinya bercahaya jadi tidak bercahaya. Yang tadinya ada sinar menjadi tidak ada sinar, terhalang sinarnya. Allah Ta'ala mampu untuk semua itu. Maka ini akan menanamkan kepada seorang mukmin semakin merunduk, tunduk, menyerah, merendah di hadapan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala maha berkuasa untuk itu semua. Lalu yang kedua kata beliau, an yatabayyana bitagoyurihima tagoyur sya'nima ba'dahuma. Yang kedua adalah menjelaskan bahwa dengan adanya perubahan, perubahan apa? Dari bercahaya menjadi tidak bercahaya, ya. Dari besar menjadi kecil, dari besar menjadi sebagian, dan semisalnya, karena kita tahu ya, kusuf ini ada total, ada tidak total, itu dikatakan. Maka ini memberikan pelajaran akan ada perubahan setelahnya. Jadi akan ada perubahan setelahnya. Bahkan kita mengetahui kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hikmah yang sangat agung. Sesuatu yang harus kita takut apa yang akan terjadi setelahnya. Yaitu buruk setelahnya. Kejadian buruk setelahnya. Sehingga orang perlu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, iz'ajul qulubis sakinati bil ghaflati wa iqadhiha. Yang kedua, yang ketiga, inti dari makna poin ini bahwa memperingatkan hati yang lalai. Ya. Kemudian apa? Untuk menggerakkan hati yang diam. Agar dia menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Agar timbul girahnya. Agar timbul girahnya. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Untuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat kata beliau, yaron nasu namudaja masayajri fil qiyamah. Yang keempat memberikan pelajaran apa yang akan terjadi nanti yaumul qiyamah. Ketika matahari, bumi, bulan bertabrakan dan itu akan hancur. Sekarang saja dikasih gelap saja sudah bagaimana kita? Bagaimana bumi ini ketika kita gelap? Bagaimana nanti ketika bumi dan alam semesta ini hancur? Kemudian yang kelima kata beliau, annahuma mawjudani fi halil kamal wa yankashifani thumma yatalafatu bihima wa yu'adani ila makana alaihi tanbihan ala khawfil makari wa raja'il afwi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita tahu ya, gerhana awalnya terang matahari, kemudian terhalang gelap. Setelah itu perlahan-perlahan menjadi terang kembali. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini mengajari bahwa muslim harus punya khauf dan raja. Khauf jika Allah Ta'ala menjadikan gelap selamanya. Yang kedua, raja mengabarkan bagaimana matahari ini perlahan-perlahan, bulan perlahan-perlahan. Harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menjadikan seorang mukmin merasa takut kepada makar Allah dan menjadikan seorang mukmin penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja dengan khauf. Kemudian yang keenam kata beliau, i'lamu bi annahu qad yu'khadhu man landaman lahu liyudhiru man lahudan.
Terkadang kita mengetahui bahwa hukuman Allah, banjir, kemudian apa saja, Allah terkadang mengambil orang yang tidak berdosa. Jadi orang yang tidak berdosa diberikan musibah, orang yang tidak berdosa diberikan musibah dunia. Hal ini untuk apa? Untuk memperingatkan orang yang baginya punya dosa. Seolah mengatakan orang yang tidak berdosa saja dapat musibah, apalagi kita. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh kata beliau, anan nasa qad ansaw bis salatil mafrudah fayatunaha min ghairi ijazin wala khaufin. Fa atabi hadhil ayati sababan li hadis salati liyaf'alaha bi isaji wa khaufin.
Belum katakan yang ketujuh, bahwa orang terkadang melalaikan sholat yang fardu. Jadi melalaikan sholat yang fardu, lalu mereka menunaikannya dengan tenang gitu, dengan tanpa takut, tenang. Lalu didatangkan dengan ayat-ayat ini untuk sholat ini, itu sholat khauf, supaya melakukannya dalam kondisi isa dan khauf. Ya. Jadi artinya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Apabila orang itu mampu melakukan sholat dalam kondisi seperti ini, maka dia akan menjadi terbiasa melakukan yang aman, dan ia akan lebih damai melakukan sholat ketika aman. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hikmah yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Mulaqan, juga oleh Imam Al-Tabari rahimahullahu taala. Ini adalah hikmah dari pelajaran berkaitan dengan sholat apa, gerhana matahari atau gerhana bulan. Nah, maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sesuatu yang diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin yang terakhir sebelum pertanyaan, apakah yang dianjurkan bagi seorang muslim apabila ia mengetahui gerhana bulan atau gerhana matahari? Maka di antara poin-poin yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salat, itu salat dengan sifat dan kaifiah yang khusus. Yang kedua, kasratul istighfar, memperbanyak istighfar. Wa kasratu dzikrillah, dan memperbanyak zikir. Wa tasaddaq, dan bersedekah. Maka ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang kelima adalah apa? Al-khauf minallah. Itu timbul rasa takut kepada Allah Ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankashifani li mauti ahadin wala li hayatihi walakinallaha yukhawifu bihima ibadah. Gerhana bulan, gerhana matahari bukan karena matinya seseorang ataupun hidupnya, tapi keduanya adalah ayat di antara ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan gerhana itu menakutkan hamba-Nya. Kaum muslimin, sobat raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka harus timbul pada diri seorang muslim khusyiah, khauf kepada Allah Taala. Khauf kenapa? Khauf terhadap azab-Nya, khauf terhadap ukubuahnya, khauf terhadap siksaannya,
haub terhadap murkanya Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan seorang mukmin iltija ilaih, menyerah diri kepadanya, ataqarrubu ilaihi bitta'at, taqarrub kepadanya dengan taat, jadi mendekatkan diri kepada Allah taala dengan taat. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah hal yang sangat dianjurkan bagi seorang mukmin. Salat, bersedekah, beristighfar, banyak zikir, dan timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun salat kusuf, sesuatu yang ma'ruf, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ya, oleh para ulama dengan hadis-hadis yang sahih, bahwa salat kusuf adalah 2 rakaat, ya, akan tetapi berbeda dengan salat-salat yang lain, yaitu 2 rakaat dengan 4 kali ruku dengan 4 kali sujud. Jadi 4 kali ruku dengan 4 kali sujud dan 4 kali membaca surah, itu Fatihah baik surah. Bagaimana caranya? Caranya gampang. Salat kusuf pertama adalah niat di dalam hati, tidak dilafadzkan, kemudian takbiratul ihram, ya, kemudian membaca iftitah, kemudian membaca al-fatihah, kemudian membaca surah, ya, yang panjang disunnahkan, kemudian ruku dengan ruku yang panjang, kemudian setelah itu adalah i'tidal, itu mengucapkan salim Allah liman hamidah. Maka tidak langsung sujud, maka berdiri kembali dan membaca al-fatihah dan membaca surah yang lebih pendek dari rakaat yang pertama, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud dengan sujud yang panjang, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi. Kemudian setelah itu adalah bangkit kembali untuk rakaat yang kedua, kemudian membaca al-fatihah, membaca surah dengan lebih ringan lagi ataupun lebih pendek lagi bacaannya. Kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian tidak langsung sujud, tetapi baca al-fatihah lagi, kemudian baca surah lagi yang lebih pendek lagi, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara sujud, kemudian sujud lagi, kemudian setelah itu adalah tasyahud, kemudian setelah itu adalah salam, ya. Maka inilah salat kusuf, ya, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Nah, itu dari sisi salat. Kemudian disunnahkan untuk mengatakan as-salatul jami'ah dengan tanpa adzan dan iqamah. Jadi tidak ada adzan dan tidak ada iqamah, tetapi cukup mengatakan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah, ya. Kemudian disunnahkan untuk berkhutbah menurut pendapat yang rajih. Jadi kemudian juga dijaharkan, ya. Jadi dijaharkan, kemudian berjamaah. Jadi disunnahkan dijaharkan, disunnahkan berjamaah, yaitu berjamaah di masjid, ya, untuk kusuf tidak di musala, tetapi berjamaah di masjid sebagaimana dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dan para wanita juga boleh untuk salat kusuf sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian juga Asma radhiyallahu taala anha, beliau berdua ikut salat kusuf. Salat kusuf, ya. Kemudian disunahkan untuk khutbah. Adapun khutbah yang isinya adalah berkaitan dengan bagaimana nasihat untuk memperingatkan orang dari adab Allah Ta'ala, sebagaimana beberapa hadis bahwa Nabi SAW juga menceritakan bahwa beliau melihat penghuni neraka, melihat orang-orang yang diadab di neraka. Jadi itu adalah hal-hal yang diperingatkan bagi seorang khatib yang dia berkhutbah ketika sholat kusuf, ya, sholat kusuf, ya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan sholat kusuf itu? Sholat kusuf dari mulai kita melihat, ya, sampai perginya kusuf itu atau menjadi terang kembali, Jadi apabila telah terang, maka bagi kita tidak ada lagi salat khusyuk. Pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali demikianlah yang saya bisa sampaikan di kesempatan pagi yang berbahagia ini, dan insyaallah dengan beberapa pertanyaan mungkin akan menjadi lebih sempurna apa yang belum terbahas. Mungkin dengan adanya pertanyaan yang sesuatu yang mungkin di luar apa yang telah dijelaskan akan menjadi jelas insyaallah.
Nah, baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustadz, jazakumullahu khairan atas materi bahasan yang penuh manfaat yang telah kita simak bersama tadi. Pendengar dan pemirsa Roja, untuk lebih memperluas bahasan yang Ustaz sampaikan, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543 atau pesan singkat silakan bisa kirimkan ke 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan tadi. Baik, kita coba sapa untuk yang pertama dari penelpon, silahkan 0218236543. Iya.
Halo.
Iya. Silakan. Nah, kendala terputus. Baik, silakan. Kami undang kembali Anda untuk menelpon kami di 0218236543. Iya. Silakan. Masih belum tersambung? Atau sudah ada? Ya? Silakan dengan siapa?
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana?
Dari Abu Aziza di perjalanan.
Pak Abu Aziza, mohon maaf dikecilkan radio atau TV-nya, Pak.
Di perjalanan.
Iya, di perjalanan, Pak. Ya, silakan ke pertanyaannya, Pak.
Ya, assalamualaikum, Syekh, barakallahu fiik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Ya, tadi kan dijelaskan dalam hadis bahwa salat gerhana dilakukan ketika Ida ro'ai suhu mayosade. Jika engkau melihat gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Nah, ini mohon dijelaskan kembali, Ustaz. Di sini engkau yang dimaksud, apakah di sini adalah para pakar astronomi yang mungkin dia jauh-jauh hari telah menetapkan adanya gerhana matahari ataupun bulan, ataupun engkau di sini adalah setiap kaum muslimin yang mungkin pada hari itu juga melihat gerhana kemudian menyebarkan kepada kaum muslimin yang lain untuk melakukan sholat gerhana. Kemudian juga terkait dengan gerhana ini, Ustaz, apakah di sini juga ada peran pemerintah untuk menetapkan dan menginformasikan kepada kaum muslimin daerah mana saja yang dilalui gerhana, kemudian pemerintah menetapkan daerah ini yang harus melakukan sholat gerhana dan daerah yang lain tidak melakukan gerhana, bagaimana seperti penetapan satu Sawal seperti itu.
Baik. Terima kasih Pak Abu Ziza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan penuh manfaat, mungkin saya silakan.
Oh, masya Allah, ini pertanyaan yang tadi sudah saya jelaskan kaidahnya bahwa yang dimaksud di situ adalah melihat secara hakiki, melihat fakta bil ain dengan mata, ya. Maka oleh sebab itu tadi telah dijelaskan bahwa apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan para ulama yang lainnya, bahwa kita tidak mendustakan dan tidak membenarkan, ya, sehingga terjadi gerhana itu. Jadi terjadi gerhana itu dan terlihat gerhana itu, maka sangat gampang sekali daerah yang mana saja yang terlihat, ya. Jadi kalau berkaitan dengan apakah pemerintah ataupun pihak berwenang, ya, kalau pihak berwenang dalam arti dengan pengetahuan hari ini itu memberitakan, ya, berhak untuk memberitakan dan tidak mengapa memberitakan, ya. Akan tetapi bagi kita, ya, untuk melaksanakan sholat bukan semata-mata dengan berita itu, ya. Jadi bukan semata-mata dengan berita itu. Seperti dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, itu dikatakan tidak menetapkan ilmu syar'i, ya. Jadi tidak menetapkan ilmu syar'i sehingga melihatnya. Sehingga apa melihatnya? Kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa secara tajrubah ataupun secara pengalaman dan secara fakta memang tidak ataupun mungkin hampir, ya, setiap yang diberitakan oleh ahlu hisab ataupun ahli astronomi tentang gerhana, baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari, itu terjadi, gitu, ya. Terjadi. Nah, oleh sebab itu Imam Ibnu Taimiyah mengatakan apabila seseorang itu dengan berita yang telah sampai kepadanya dari para ahli, ya, lalu dia merencanakan untuk sholat dan meniatkan untuk sholat dan bahkan mungkin persiapan untuk sholat, itu tidak mengapa dan itu termasuk motivasi kepada bentuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang jelas kita melakukan sholat ketika melihat dan ketika ada, gitu. Jadi ketika melihat dan ketika ada, maka berita dari ahli astronomi ataupun ahli hisab tidak dibenarkan dan tidak apa, tidak didustakan. Demikian dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Mungkin tadi belum atau terlewat ya tadi pembahasannya, karena Imam Ibnu Taimiyah mengatakan wa amma tasdiqul mukhbir bidzalika wa taqdibuhu fala yajuzu an yusaddiqa illa an yu'lama sidqahu wa la yukadzdzab illa an yu'lama kidbah. Beliau mengatakan adapun membenarkan dan membetulkan atau mendustakan maka tidak boleh, ya. Maka tidak boleh membenarkan kecuali setelah tahu, diketahui kebenarannya, dan tidak boleh didustakan kecuali setelah diketahui apa kedustaannya, ya. Wallahu ta'ala alam, itu kaidahnya seperti itu.
Kemudian pertanyaan yang kedua, Ustaz, terkait peran pemerintah, bagaimana Ustaz?
Ya tidak mengapa dengan memberitahu bahwa itu hanya ikhbar saja, hanya ikhbar saja. Jadi itu khobar saja bahwa daerah ini akan terjadi dan akan terlihat daerah-daerah ini. Dan Imam Ibnu Taimiyah mengatakan wa ma hada fala yatarattabu ala khabarihim ilmu syar'i. Jadi maksudnya apa? Bahwa berita dari para ahli tentang akan terjadi gerhana bulan atau purnama matahari, ya tidak mewajibkan orang harus melakukan ibadah yang tadi sehingga diketahui kebenarannya. Wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Demikian Bapak Abu Aziza di perjalanan. Hati-hati di jalan, Pak, ya. Silakan untuk yang berikutnya, masih dari penelpon 0218236543, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana, Ibu?
Di Mojo, Ustaz.
Silakan,
saya bertanya. Saya mohon maaf ini, Pak Ustaz. Tolong diulangi kembali cara sholatnya tadi kurang.
Karena
berusaha pertama dengar.
Baik.
Kemudian yang kedua, bagaimana dengan wanita sebaiknya sholat berjamaah atau sholat sendiri, Pak Ustaz?
Baik.
Ya, itu saya.
Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sholat kusuf hukumnya adalah menurut jumhur sunnah mu'akadah. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala dan riwayat dari Imam Ahmad mengatakan dia adalah wajibnya, dan beberapa ulama mengatakan wajibnya seperti Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, Syekh Mukbil dan yang lainnya mengatakan salat kusuf adalah wajib, ya, dengan dalil tadi fa idza raaitum huma fasallu, apabila kamu melihatnya maka salatlah. Paling tidak mengatakan kita sunnah, ya, sunnah muakkadah hukumnya. Maka dengan itu juga kita jelaskan bahwa kaum muslimin di Indonesia tidak boleh hanya tadi umpamanya hanya penelitian ilmiah, hanya berkaitan dengan ilmiah dijadikan sebuah apa tadi, sebuah rekreasi, apa mungkin rekreasi ataupun hanya sifatnya ilmiah saja, tetapi wajib kita dengan ibadah, ya. Maka bagaimana kita menunaikan sholat? Tadi udah jelaskan menunaikan sholat, pertama waktu menunaikan sholat, waktu menunaikan sholat ketika terjadi gerhana itu sampai menjadi terang kembali, ya, itu adalah waktunya. Yang kedua kaifiahnya, tata caranya udah jelaskan tadi. Yang pertama niat, niat di dalam hati, ya, dan kita tahu berdasarkan ijma bahwa sholat kusuf 2 rakaat. Kemudian setelah itu kita takbiratul ihram, ya, seperti biasa mengangkat tangan disunahkan. Kemudian kita baca doa istiftah, ya, doa istiftah yang mana saja. Kemudian setelah itu membaca surah al-fatihah. Kemudian membaca surah, artinya membaca ayat yang lain atau surah yang lain, dan disunahkan untuk panjang bacaannya. Lalu setelah itu ruku, kemudian memanjangkan rukunya. Jadi ruku kita adalah disunahkan untuk panjang rukunya. Kemudian setelah itu kita i'tidal. Jadi kita mengatakan sami Allahu liman hamidah, lalu langsung meletakkan tangan kembali, ya. Dan tidak sujud dia. Jadi Bu tidak sujud langsung. Kita baca lagi Al-Fatihah, kita baca lagi surah, tetapi lebih pendek dari bacaan yang pertama. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah dan surah, kita ruku kembali, lalu kita memanjangkan ruku, tetapi lebih pendek dari ruku yang pertama. Lalu kita i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Lalu kita sujud dan memanjangkan sujud kita, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kembali. Setelah sujud yang kedua, kita bangkit lagi untuk rakaat yang kedua. Allahu Akbar. Lalu kita meletakkan lagi tangan kanan di atas tangan yang kiri. Lalu baca Al-Fatihah, baca surah. Ya, yang panjang tetapi tidak sepanjang yang pertama tadi. Kemudian kita ruku, ya, dan ruku memanjangkan ruku kita. Lalu kita itidal. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian kita tidak ruku, tidak sujud langsung, lalu kita baca lagi Al-Fatihah, baca lagi surah. Setelah itu kita ruku, kemudian itidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kembali, lalu setelah itu tasyahud, kemudian kita salam. Itulah salat khusuf, ya. Itu adalah salat khusuf, ya. Disunahkan untuk dijaharkan karena disunahkan berjamaah. Jadi disunahkan berjamaah di masjid dan disunahkan untuk dijaharkan. Kemudian para wanita boleh juga untuk ikut sholat berjamaah, sholat khusuf. Jadi para wanita disunahkan juga ikut sholat berjamaah, sholat khusuf. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan Asma radhiyallahu ta'ala anha, beliau berdua dan beberapa sahabiah yang lainnya, itu pun mereka menunaikan sholat apa? Sholat khusuf. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana kalau kita tertinggal rokaat? Ya, kalau kita tinggal rokaat yang satu rokaat, maka kita sholat dengan sifat yang tetap tadi. Kalau kita bersama imam hanya mendapatkan satu rokaat, maka kita menambah satu rokaat dengan kaifiyah yang tadi, dengan sifat yang tadi. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, saya terima kasih. Adapun untuk wanita bagaimana, Ustaz? Dianjurkan untuk ikut di masjid atau?
Wanita ikut di masjid boleh. Dan tidak mengapa, seperti tadi dikatakan apa, Asma dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan sholat khusuf boleh sendiri, ya. Boleh sendiri. Sholat khusuf boleh sendiri. Orang yang tidak ke masjid sholat di rumahnya tidak mengapa, ya. Tetapi disunahkan berjamaah. Disunahkan berjamaah.
Nah, baik. Demikian untuk Ibu di Mamuju. Semoga bermanfaat untuk Ibu dan kita yang menyimaknya. Kita berikan kesempatan kembali untuk Anda yang akan bertanya di 021-823-6543 sebelum dari pesan singkat nanti. Ya, silakan. Halo. Baik, terputus. Silakan untuk Anda yang akan bertanya kembali di 021-823-6543. Silakan. Baik, kami coba sapa kembali, ya, di 021-823-6543. Tentunya pertanyaan terkait dengan gerhana. Silakan.
Halo.
Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan Bapak siapa, dari mana, Pak?
Dari Abu Bejo.
Pak Abu Bejo, masya Allah. Dari mana?
Dari Tangerang.
Di Tangerang. Silakan, ya, silakan, Pak, ke pertanyaannya, Pak.
Saya mau tanya, kalau cuacanya mendung sehingga gerhana tidak terlihat, apakah sunnah juga melakukan sholat?
Ya, baik. Cukup itu, Pak?
Iya, terima kasih.
Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Wallahu a'lam. Ya, berdasarkan pendapat yang rajih, dan itu pendapat juga dinisbatkan kepada beberapa ulama hari ini, bahwa kalau kita tidak melihatnya, maka tidak ada sholat, ya. Karena dalam hadis, idza ra'aitumuhuma, apabila kamu melihatnya, ya, kamu itu seorang atau semuanya, ya, dengan melihat, ya, tentunya. Karena tentunya gerhana itu bisa dilihat setiap orang, ya. Jadi akan dilihat setiap orang. Maka apabila terhalang dengan cuaca hujan ataupun mendung sehingga tidak terlihat itu gerhana, maka tidak termasuk kepada yang tadi. Karena disebutkan ayatan min ayatillah, wa idza ra'aitumuhuma fasallu, wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih atas jawaban Ustaz. Demikian Bapak di Tangerang, Bapak Abu Bujo. Terima kasih atas interaksinya. Kita angkat pertanyaan, Ustaz, dari pesan singkat. Dari pertanyaan yang sangat banyak sekali telah kami terima. Nah, ada pertanyaan dari pendengar kita. Nah, yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, apakah apabila di tengah-tengah sholat gerhana, kemudian gerhana tersebut telah usai, Ustaz, bagaimana hukumnya? Apakah selesai ataukah melanjutkan sholatnya?
Apabila
Udah sholat ya? Allah alam ya.
Di saat sholat gerhana selesai begitu Ustaz.
Gerhana selesai. Allah alam apabila sholat itu. Maka saya belum melihat pendapat para ulama dalam hal ini ya masail. Mungkin nanti kita teliti kembali. Tetapi wallahu ta'ala alam, kalau dari sisi keumuman bahwa kita meneruskan sholatnya ya. Kalau memang udah menunaikan sholat ya, setengah sholat umpamanya, ya maka ditamatkan aja sholatnya wallahu ta'ala alam. Tapi kita mungkin ini perlu apa meneliti kembali tentang pendapat ini.
Baik, baik, terima kasih atas jawabannya. Demikian untuk pendengar yang bertanya melalui pesan singkat. Kita angkat pertanyaan yang datang dari Bapak Abu Yasir di Palembang, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di daerah kami saat gerhana matahari yang akan datang, pemerintah menjadikannya sebagai objek wisata, Ustaz, untuk menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun asing untuk bisa datang ke daerah kami. Apakah ini dibolehkan, Ustaz? Mohon penjelasan dan nasihatnya bagi kami yang berasal dari daerah tersebut.
Tentunya adalah bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dihabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika terjadi gerhana ini, mesti yang ditempuh oleh seorang Muslim adalah tadarru, rogbah, khosyah, khauf minallah. Bahwa bagi setiap mukmin, ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bumi, maaf, gerhana bulan, maka baginya adalah merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala. Iltija kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah. Rogbah, khasyah, khauf kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan melakukan bentuk-bentuk amal ibadah. Bahkan para ulama menjelaskan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi gerhana, maka beliau menceritakan tentang adab. Maka hendaklah ketika terjadi gerhana, menurut sebagian para ulama, bahwa ia adalah mengingat hal-hal yang diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengingatkan hal-hal yang diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menceritakan apa-apa yang diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menghadirkan, menceritakan apa yang dilihat oleh Nabi Sallam. Ya. Yang mana pada waktu itu Rasulullah Sallam melihat seperti orang yang menyeret isi perutnya, ya. Menyeret ususnya. Bagaimana kisah tentang Amr ibnu Malik ibnu Luhai yang ia menyeret isi perutnya di neraka, yang merupakan musuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat neraka, lalu beliau mengatakan, sesungguhnya aku melihat penghuni yang paling banyak adalah kaum wanita. Lalu mereka pada bertanya, apa yang menyebabkan mereka menjadi banyak atau menjadi penghuni neraka yang paling banyak? Maka Rasulullah SAW menjelaskan mereka adalah kufur kepada pemberian suami. Ya. Dan ini hal-hal yang mestinya terjadi bagi setiap mukmin dan tidak melakukan hal-hal yang tentunya justru membawa maksiat kepada Allah Ta'ala. Ya. Melakukan bentuk-bentuk penyimpangan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian untuk Bapak di Palembang, Bapak Abu Yasir, semoga bermanfaat. Kita masih angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Abu Saif di Solo, Surakarta, Jawa Tengah. Ustaz, di dalam upaya untuk melakukan amal soleh, terutama di saat gerhana matahari, apakah dibolehkan di saat sholat gerhana ada penggalangan dana, Ustaz, atau mengajak kaum muslimin untuk menyedekahkan sebagian rezekinya yang kita nanti bagikan kepada fakir miskin, apakah diperbolehkan, Ustaz?
Wallahu ta'ala alam, tidak perlu ya. Mungkin ya, karena tentunya akan melihat surah yang berbeda ya. Tetapi menganjurkan untuk bersedekah kepada kaum muslimin, maka itu adalah termasuk anjuran untuk imam atau untuk yang khutbah, dan memperingatkan kaum muslimin untuk bersedekah, maka tidak mengapa. Tetapi ya, sejenis mungkin menjadikan kesempatan pada waktu itu adalah untuk penggalangan dana ataupun pengumpulan dana, maka menjauhinya lebih baik itu. Jadi menjauhinya adalah lebih baik, karena mungkin punya surah yang berbeda berkaitan dengan ibadah, artinya gambaran yang kurang apa, kurang pas ya di kondisi-kondisi seperti itu ya. Maka dianjurkan untuk bersedekah, tetapi tidak perlu di koordinir seperti itu. Wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Demikian Bapak Abu Saif di Solo, Surakarta, Jawa Tengah. Terima kasih interaksinya. Kita angkat dari pesan singkat berikutnya dari Bapak Heri di Subang. Ustaz, mohon penjelasannya. Dijelaskan tadi dengan memanjangkan ruku Ustaz saat sholat gerhana. Apa yang dimaksud dengan memanjangkan ruku tersebut Ustaz? Dan bacaannya itu bagaimana? Apakah dibaca lebih dari 3 kali berulang-ulang, ataukah ada bacaan khusus untuk memanjangkan ruku ini Ustaz?
Kalau bacaan khusus ya tidak ada ya. Artinya bacaan ruku ketika sholat khusuf ya. Yang dibaca ketika ruku, tetapi apa, diulang-ulang atau terus ya, seperti apa Rabbil Azim, Subhanarabbil Azim 10 kali ya, kemudian ditambah Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh, dan doa-doa yang ada dalam ruku ya, dan doa-doa yang ada dalam ruku. Jadi yang dimaksud memanjangkan ruku juga adalah memperbanyak zikir di dalam ruku itu. Wallahu ta'ala alam.
Terima kasih atas jawabannya. Demikian untuk pendengar yang bertanya hal yang sama tadi. Kita berikan kesempatan berikutnya untuk penelpon kembali. Silakan di 021-823-6543 untuk Anda yang akan bertanya secara langsung. Ya, silakan. Ya, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa dari mana?
Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak?
Ya, Pak Amirullah Merauke.
Silakan ya, Pak dari Merauke. Masya Allah, silakan Pak.
Saya mau tanyakan ini saya pernah melihat bahwa setelah sholat Jumat dia sholat duhur lagi. Berjamaah begitu. Terima kasih.
Baik. Terima kasih Bapak Amirullah, sedikit menyimpang terkait dengan sholat zuhur.
Setelah sholat Jumat.
Nah, bagaimana Ustaz?
Tentunya mungkin ini karena ada perbedaan bahwa sholat Jumat itu sah kalau jumlah yang Jumatnya adalah 40 orang. Dan itu disyaratkan an yakuna baligon muqiman. Jadi 40 orang itu harus yang balig dan mukim. Ya. Kalau yang sholat itu tidak 40 atau 40 tetapi sebagiannya musafir dan yang sebagiannya belum balig, maka dianggap tidak sah gitu. Tetapi ini pendapat, ini dianggap pendapat lemah ya. Bahwa pendapat yang rajih sholat Jumat sah ya, dengan kurang dari 40. Jadi kurang dari 40. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa disyaratkan bahwa sholat Jumat sah kalau 40. Jadi kalau tidak 40 maka tidak sah. Ya. Tetapi cukup dengan adanya makmum imam ya yang khotib ya. Jadi minimalnya 3 orang ya. Itu adalah sah sholat Jumat, dan tidak ada dalil yang menunjukkan harus 40. Maka pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, bahwa tidak mengulangi lagi sholat duhur setelah sholat apa? Jumat ya. Setelah sholat Jumat. Wallahu ta'ala alam. Jadi Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin kalau bertanya tentang penyebabnya, Penyebabnya adalah karena ada perbedaan di sebagian para ulama bahwa sholat Jumat disyaratkan harus 40. Dan 40 itu sampai disyaratkan yaitu baligon, ya. Kemudian apa? Mukiman. Artinya yang balig dan yang mukim. Kalau di sebuah tempat ada sholat Jumat dan di situ masih ada yang belum balig, kemudian ada yang musafir dan jumlahnya 40, maka itu tidak dihitung sebagai 40. Tetapi pendapat yang kuat, pendapat yang hak, sholat Jumat sah walaupun kurang dari 12 dari 40 orang. Allah Ta'ala alam.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Demikian untuk Bapak Amirullah di Merauke, semoga bermanfaat. Kita berikan kesempatan, masih ada tersisa beberapa waktu ke depan. Silakan, masih di 0218236543. Tentunya berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan tadi. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Bapak, siapa dari mana?
Yusuf di Cibinong.
Pak Yusuf, silakan.
Apakah ada doa setelah khutbah dilaksanakan?
Baik. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan.
Enggak ada ya doa dipimpin oleh imam ya, setelah sholat atau setelah khutbah atau doa dalam khutbah. Adapun imam berdoa dalam khutbahnya, ya maka itu hanyalah berupa adab berdoa, apa adab berkhutbah ya. Di mana ya tentunya apa majelis yang diakhiri dengan doa bagi yang duduk ataupun majelisnya dan orang yang mendengarkannya dan orang yang membicarakannya, maka itu hal-hal yang merupakan adab-adab dalam majelis. Adab-adab dalam majelis, dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa ada doa khusus ya. Artinya ketika setelah berkhutbah atau di akhir khutbah ada doa khusus, maka itu tidak ada. Tidak seperti sholat apa? Istisqa. Kalau sholat istisqa, tentunya imam dianjurkan untuk berdoa dengan doa khusus. Allah Ta'ala.
Baik, terima kasih atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Bapak di Cibinong tadi, semoga bermanfaat. Terima kasih atas interaksi Bapak Yusuf. Silakan, masih ada kesempatan untuk Anda di 0218236543. Anda akan bertanya kembali via telepon. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana Ibu?
Dari Ibu Sri di Takengon, Ustaz.
Oh, masyaallah, Sri, silakan.
Aceh ya.
Nah. Iya, Ustaz. Ini mau nanya Ustaz mengenai memperpanjang rukuk tadi, Ustaz.
Iya.
Boleh enggak berdoa dengan doa kita sendiri? Di samping sudah baca tadi Subhana Rabbiyal Azim 3 kali, kemudian apalagi gitu tambahannya Ustaz?
Iya, ada doa untuk di saat rukuk begitu ya Bu ya?
Iya, mungkin ada lagi yang mau kita doakan dengan doa sendiri lagi, boleh nggak di dalam rukuk itu Ustaz?
Iya, baik. Terima kasih Ibu Sri,
barakallahu fiik.
Assalamualaikum. Ketika rukuk bukan berdoa, tidak doa masalah Bu, tetapi zikir. Karena dalam hadis yang umum, fa'amr ruku fa'adzimu rabbah, fa'adzim rabbak. Adapun dalam ruku, maka agungkanlah rabbmu. Wa'amr fis sujud faqommin fid du'a. Kalau sedang sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Jadi di sini Bu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau di dalam ruku, itu zikir. Yaitu pengagungan kita kepada Allah, mengagungkan Allah Ta'ala. Sifatnya zikir ya. Ta'zim kepada Allah Ta'ala. Dan tidak berdoa masalah. Jadi tidak doa apa? Masalah. Jadi artinya kita tidak menyebutkan doa masalah, meminta kepada Allah Ta'ala dalam ruku. Adapun dalam sujud, maka kita dianjurkan untuk selain zikir mengatakan Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, atau menurut sebagian para ulama yang mensahihkan wa bihamdihi ya, maka kita dianjurkan untuk berdoa. Jadi kalau ibu ingin berdoa doa masalah, maka adanya dalam sujud. Adapun dalam ruku, maka memperbanyak zikir, artinya kalimat-kalimat zikir. Wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Demikian untuk Ibu Sri di Takengon Aceh. Kita angkat pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Nah, ada pertanyaan dari pendengar kita. Ada pertanyaan dari pendengar kita Bapak Abu Sauki di Tabalong, Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah jika kita masbuk pada rokat pertama di Al-Fatihah kedua? Apakah kita menambahkan Al-Fatihah atau bagaimana Ustaz caranya? Terima kasih.
Maka masuk kepada umum ya. Jadi kalau mendapat ruku yang pertama maka cukup Allah Ta'ala alam. Ya. Jadi mendapatkan ruku maka cukup Allah Ta'ala alam. Jadi cukup untuk rakaat yang pertama. Tapi jika mendapatkan ruku apa rakaat yang kedua, maka kita menambah satu rakaat Allah Ta'ala alam.
Baik. Terima kasih atas jawabannya. Demikian Bapak Abu Syauqi di Kalimantan Selatan. Kemudian pertanyaannya dari Ummu Ihsan yang tidak menyebutkan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan kembali mengenai khutbahnya pada sholat gerhana kapan Ustaz? Apakah sebelum ataukah sesudah sholat gerhana?
Allah Ta'ala alam setelah sholat ya.
Baik, terima kasih jawaban Ustaz. Demikian untuk Ummu Ihsan. Kita angkat kembali pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Ustaz, bagaimanakah jika gerhana matahari terjadi pada hari Jumat? Apakah juga disunnahkan untuk sholat gerhana matahari? Karena ada dalil yang menyebutkan bahwa tidak ada dua khutbah pada hari Jumat, Ustaz.
Tidak ada khutbah pada dua khutbah pada hari Jumat.
Iya.
Allah Ta'ala alam, saya belum pernah mendapat ya perkataan apa tidak ada khutbah dalam tidak ada dua khutbah dalam satu dalam apa hari satu Jumat. Hari Jumat saya belum mendapatkan itu hadis atau apa ya, maka tetap disunahkan karena tidak ada dalil penghususan ya, mau hari Jumat ataupun hari yang lainnya.
Yeah.
Dalilnya adalah umum, fa idza ra'aitum huma fasallu, apabila kamu melihat keduanya maka salatlah, tidak ada antara Jumat ataupun bukan Jumat. Dan tidak menggugurkan untuk tidak ada Jumat, wallahu a'lam. Tidak menggugurkan untuk tidak ada Jumat, berbeda dengan sholat idain, berbeda dengan sholat id, Allah Ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Kita berikan kembali kesempatan dari pesan singkat. Ustaz, apabila kita mengerjakan sholat di rumah dengan sendiri atau bersama keluarga, bagaimanakah dengan khutbahnya Ustaz? Apakah bisa tanpa khutbah karena keterbatasan atau tidak bisa khutbah begitu Ustaz?
Khutbah sendiri tidak berkaitan dengan sholat ya, dan bukan syarat sholat ya. Maka sholat sendiri di rumah, sholat berjamaah di rumah, tidak khutbah tidak mengapa. Bahkan sholat berjamaah pun tidak khutbah tidak mengapa. Jadi tidak akan mencacati sholatnya. Tetapi itu adalah bagian sunnah dari kusuf. Jadi bagian sunnah dari kusuf tidak berkaitan dengan apa? Dengan syarat sahnya sholat, wallahu ta'ala.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Demikian untuk yang bertanya melalui pesan singkat. Kita akan berikan kesempatan untuk di 5 menit terakhir kembali dari penelpon di 021-823-6543 untuk Anda yang akan bertanya. Silakan. Halo, silakan di 021. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Pak?
Pak Yasmin di Kebumen.
Pak Yasmin, ya, silakan. Silakan pertanyaannya Pak.
Ini pertanyaannya untuk surat-surat yang dibaca rakaat kedua itu apa ada atau hanya dibaca pada rakaat pertama, di bacaan pertama dan bacaan kedua? Dan itu terjadinya besok tanggal berapa kira-kira?
Iya.
Itu Bapak, terima kasih.
Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasmin di Kebumen. Silakan.
Surah-surahnya ya?
Iya.
Ya,
surat itu saja.
Ya, surah itu yang apa? Tidak harus tetap ya kalau surah itu. Tidak dikhususkan tentang surah-surah, tetapi tentunya atas kemampuan imam saja ya. Akan tetapi tentunya membaca ayat yang panjang-panjang ya. Jadi yang panjang-panjang, dan dikisahkan bahwa Nabi Sallam membaca rokaat yang pertama sepanjang surah Al-Baqarah ya, dan rokaat yang kedua sepanjang surah Ali Imran. maka ya itu pernah terjadi ya, seperti begitu. Dan kalau kita tidak mampu itu semua ya, yang jelas panjang, tidak seperti sholat biasa, dan urutannya panjang, kemudian setelahnya lebih pendek, setelahnya pendek lagi, seterusnya gitu. Dan itu tentunya sesuai dengan tabiat manusia, jadi sesuai dengan tabiat manusia ya. Adapun tentang apa yang akan terjadi, maka saya tidak punya tafsili sekarang itu berita, ya silakan saja mungkin bagi Bapak untuk melihat, karena tentunya setiap daerah juga berbeda-beda ya waktunya ya, waktu kapan mulai dan berakhirnya untuk setiap areal ataupun ini itu berbeda-beda, maka bisa dilihat kepada berita-berita yang ada dan fakta-fakta dari ahli astronomi ya, itu mungkin jawabannya.
Baik, demikian untuk Bapak Yasmin di Kebumen, terima kasih interaksinya. Kita berikan kesempatan kembali dan mungkin yang terakhir di 0218236543, silakan. Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Ibu?
Iya, Pak, ini saya dari Kediri.
Silakan.
Iya, saya selalu ngikuti dakwah-dakwah.
Iya.
Iya. Ya. Maaf, ini saya di perjalanan, Mak.
Iya.
Saya enggak ikuti acara, enggak ikuti acara ini. Gitu. Ini langsung melalui HP.
Baik, iya, silakan. Ada yang dipertanyakan mungkin, silakan, Bu.
Anu, Pak, ini saya tanya, kalau ngikuti dakwah-dakwah ini, Pak, kaitannya Radio Roja.
Iya.
Di Kediri ada enggak, Pak?
Iya, baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Iya. Jazakillah khairan barakallahu fiik. Mungkin Ustaz bisa
di Kediri banyak sekali ya.
Ada banyak asatidzah di sana.
Ada banyak sekali pesantren seperti
atau Arif
Mansuro, Ustaz Arif Budiman,
Arif Fathul Ulum.
Arif Fathul Ulum, kemudian ada Ustaz Abdullah Amin. Nah. Dan ustaz-ustaz yang lainnya.
Ustaz Al-Nur Rafiq Gufron Hafidhullah juga ada kegiatan ya, dakwah juga sepertinya.
Kegiatan di Kediri ya.
Mungkin Ibu bisa mengkontak nomor informasi kami ya Bu ya, di 0218233661 agar bisa lebih jelas informasinya. Dan semoga Allah mudahkan untuk bisa Ibu duduk di majelis ilmu di sana ya Bu ya, di Kediri. Baik, mungkin itu yang terakhir Ustaz ya.
Iya.
Mungkin ada penutup atau kesimpulan akhir yang akan Ustaz sampaikan, silakan.
Tentunya kesimpulan akhir dari pembahasan berkaitan dengan gerhana, bahwa tadi beberapa poin penting adalah kita membantah ataupun menjelaskan keyakinan-keyakinan yang menyimpang ya, yang harus diluruskan ya. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis yang tadi. Yang kedua, bahwa gerhana matahari atau gerhana bulan itu tidak boleh hanya dijadikan sebuah penemuan ilmiah ataupun telaah ilmiah ya. Kemudian hanya di sebuah tadi rekreasi atau dan sebagainya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan sangat jelas, ayatani min ayatillah yukhawifu bihima ibadah. Allah Ta'ala bermaksud untuk menakuti hambanya. Dan tadi telah disebutkan ada 7 faidah, ada 7 pelajaran bagi setiap mukmin dengan melihat gerhana matahari ataupun gerhana bumi ya. Dan ini poin-poin yang sangat penting. Dan poin yang sangat penting yang tadi dijelaskan berdasarkan perkataan, berdasarkan hadis-hadis yang tadi dan penjelasan para ulama ya, bahwa yang menunaikan sholat adalah siapa yang melihat. Jadi siapa yang melihat gerhana itu. Dan pijakan pokok adalah ketika fakta itu ada dan ketika orang itu melihat. Adapun apa yang diberitakan oleh para ahli dari astronomi, ahlu hisab, maka sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidak membenarkannya dan tidak mendustakannya, sehingga kita melihat tentang gerhana itu. Walaupun ya fakta dan kita wajib di situ mengetahui secara kenyataan bahwa apa yang dihabarkan itu golibnya terjadi, sehingga Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan apabila orang dengan golabatuban, dengan apa artinya, dia telah meyakini akan terjadi dari berita yang dia dengar, lalu dia mempersiapkan dan meniatkan akan sholat, maka itu pun tidak termasuk sesuatu yang terlarang. Bahkan beliau mengatakan itu adalah bagian dari bentuk orang itu bersemangat dan punya motivasi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sholat gerhana telah disepakati tentang sunnahnya. Sampai di sini barangkali apa yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak pas ataupun mungkin ada perbedaan pendapat, maka itu adalah kembali kepada dalil, dan hak adalah setiap yang sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.